Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! De la această oră sunteți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului. Încet și sigur ne-am apropiat de încheierea studiului celor două epistole ale Apostolului Petru și sperăm că dezbaterile noastre v-au fost de folos și poate chiar v-au îmbogățit spiritual. Asta sperăm să se întâmple și de acum înainte, pentru că vom începe un nou studiu peste două săptămâni. Însă până atunci mai sunt două, cel de astăzi și cel de săptămâna viitoare. Astăzi, în cadrul celui de-al 12-lea studiu și penultimul, vom discuta despre un concept care apare atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, și anume Ziua Domnului. Vom dezbate acest concept, acest subiect, împreună cu trei invitați, cărora le spun bun venit. Domnului pastor Aurel Neațu, bun venit!
Bine v-am găsit!
De fapt, bine ați revenit, că ați mai fost în emisiunea noastră și vă mulțumim pentru că ați răspuns din nou invitației. De asemenea, mulțumesc din nou domnului Alin Popa, care a revenit în emisiunea noastră. Bun venit și noastră!
Mulțumesc pentru invitație!
Și același lucru, bun venit, bun revenit, domnului Marian Manda.
Bun regăsit!
Este o bucurie să vă avem din nou aici. Înseamnă că v-a plăcut în cadrul acestei emisiuni, v-ați simțit relaxați și dispuși să împărtășiți din experiența dumneavoastră. Celor care ne urmăresc la televizor sau la radio sau pe internet, chiar și pe un site nou și cu ocazia aceasta îl anunț, este vorba despre site-ul studiu-biblic.ro, unde puteți găsi atât conținutul studiului după care ne orientăm noi aici în platou, cât și emisiunea aceasta pe care o puteți viziona evident acolo. Așadar, după aceste cuvinte introductive, vă invit să începem dezbaterea în jurul conceptului de Ziua Domnului. Plecând de la ceea ce Apostolul Petru pune ca o întrebare retorică în a doua sa epistolă, capitolul 3, versetul 11, citez: deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și așa mai departe. Spune cum ar trebui să fie creștinul sau creștinii. Întrebarea este simplă. Ce fel de oameni? Întrebările simple sunt cele mai dificile uneori. Vă rog.
Apostolul Petru amintește purtarea sfântă și evlavioasă, care îi caracterizează pe adevărații urmași a lui Iisus Hristos. În același timp, perspectiva aceasta a întâlnirii cu Dumnezeu îi impune cu siguranță o pregătire. Cei care îl așteaptă pe Dumnezeu se pregătesc pentru lucrul acesta. Nu sunt nepăsători, nu se comportă oricum, ci așteaptă și își organizează viața în așa fel ca întâlnirea cu El să fie plăcută Domnului.
Mulțumesc! Aș întoarce întrebarea lui Petru și aș nuanța-o, de fapt, spunând trebuie să fim altfel de oameni decât cei care alcătuiesc această societate? De ce pune Apostolul Petru o asemenea întrebare? Adică se aștepta el să fie destinatarii epistolelor sale sau cititorii săi diferiți de ceilalți oameni? Care ar fi rostul acestei întrebări?
Cu siguranță cred că cei care așteaptă pe Dumnezeu, așteaptă revenirea lui Hristos, trebuie să fie diferiți de cei din jurul lor. Și astăzi, ca și pe vremea lui Petru, ne uităm în jur și vedem că oamenii nu prea au de-a face cu așteptarea. Oamenii nu așteaptă nimic care să se schimbe în lumea aceasta. Ei își doresc ca viața să continue, să își pregătesc tot timpul un viitor cât mai frumos aici. Pe când Petru ne îndreaptă atenția către un viitor în împărăția lui Dumnezeu și viața noastră trebuie să fie diferită de acelor care nu așteaptă asta.
Mulțumesc! În debutul capitolului 3, Apostolul Petru începe să scrie amintindu-le două lucruri cititorilor săi. Vă rog să menționați care sunt acele două lucruri și de ce ține neapărat ca pe acelea să le reamintească.
Este vorba de lucrurile vestite mai dinainte. Citesc din versetul 2, capitolul 3. Lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri, scrie aici.
Da?
Lucruri care au fost profetizate oamenii lui Dumnezeu.
Deci profeții.
Profeții care se găsesc în Biblie, în Vechiul Testament, parte din ele reluate de Noul Testament, și porunca Domnului, spune aici, care de fapt sunt cuvintele Mântuitorului auzite de apostoli, primite ca informație și transmisă mai departe către generația aceea și către generațiile următoare până la noi astăzi.
Deci, scrierile prorocilor sau profețiile Vechiului Testament plus porunca Domnului dată prin apostoli. Este un fel de a spune Vechiul Testament și Noul Testament. Da. Da? Și în special domeniul profetic. Da. De ce aceste două domenii? Pentru că sunt multe lucruri scrise în Biblie. Este poezie, este înțelepciune, este istorie, da? Sunt proverbe. De ce acestea?
Apostolul Petru așează pe un fundament biblic toată discuția aceasta despre ziua Domnului. Nu este ceva nou, spune el. Sunt lucruri despre care au vorbit cei care au fost inspirați de către Dumnezeu. Sunt lucruri de actualitate în același timp, dar ele au un fundament biblic, cuvântul Domnului. Nu este o idee a lui Petru, nu este ceva ce a descoperit el. Mai mult decât atât, nu neapărat că simte nevoia să argumenteze, să aducă dovezi în sensul acesta, ci el spune, cuvântul lui Dumnezeu este cel care spune asta. Da? Și asta e de ajuns. Clădim pe scrierile profeților care au fost inspirați de către Dumnezeu, apoi amintește de porunca Domnului Iisus Hristos. Întru totul, discuția aceasta despre ziua Domnului aparține lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Cred că la momentul acesta trebuie să facem imediat o trecere firească, naturală, către vremea noastră, pentru că au trecut aproape 2000 de ani de atunci, de când Petru scria aceste lucruri, și vreau să vă întreb dacă aceste recomandări către scrierile prorocilor, respectiv porunca Domnului, mai sunt de actualitate. Adică e vreo diferență între noi, cititorii de astăzi, ai epistolelor sale și cei din primul secol, cărora le scria el în mod expres? Cu alte cuvinte, de ce am avea nevoie noi să luăm aminte la recomandările lui sau la sugestiile lui?
Pare că pentru noi n-ar mai fi așa mare nevoie, întrucât au trecut atâtea generații și pare că nu s-ar fi întâmplat nimic, dar dacă mie mi se duce gândul la Domnul Iisus Hristos, care de fiecare dată când era întrebat ceva sau când trebuia să argumenteze, să spună ceva, făcea referire tot la scrierile prorocilor. El făcea referire la cuvântul care a fost scris, care a fost lăsat moștenire poporului evreu, oamenilor de dinainte, apoi creștinilor, și în felul acesta solidifica informația chiar și a lui, că se bazează pe ce au spus cei de dinainte, pentru ca mesajul lui Dumnezeu să fie ca un torent de apă care curge unitar în aceeași albie și aduce aceeași informație generațiilor. Că au fost mai dinainte de noi sau mai aproape de noi, că este contemporană cu noi, informația care vine de la Dumnezeu este vie, prezentă și actuală și trebuie să luăm aminte la ea ca să ne fie bine.
Mulțumesc! Nu spunem ca pe un reproș și nu asta este tenta pe care o dau aceste întrebări pe care vreau să vă pun, dar știți foarte bine că există în societatea actuală tendința aceasta de a, hai să nu spun de arunca la gunoi, de a trece într-un plan secundar, de a minimaliza valabilitatea scrierilor Vechiului Testament pentru timpul nostru. Asta se întâmplă nu în societatea seculară, ci în creștinism. Sunt creștini care spun, lăsați-o mai încet cu Vechiul Testament, că asta s-a încheiat de mult, nu ne mai privește pe noi.
De fapt, mesajul se adresează chiar creștinilor, pentru le scrie lor.
Da? Însă, ce vedem aici în sugestiile pe care le face Petru și de ce am putea să îi acordăm credibilitate lui, care a scris în primul secol, că ar avea efecte în secolul 21? Care ar fi motivul pentru care am luat și noi astăzi foarte în serios aceste trimiteri? Duceți-vă la profeții în Vechiul Testament și, de asemenea, la porunca Domnului Iisus Hristos în Noul Testament.
Față de contemporanii lui Petru, noi suntem cu aproape 2000 de ani mai aproape de venirea Domnului, de ziua Domnului despre care chiar Petru spune, iar faptul că leagă Vechiul Testament de Noul Testament, sau invers, Noul Testament de Vechiul Testament, este pentru că Vechiul Testament spune despre Noul Testament, Noul Testament este împlinirea Vechiului Testament. Și Petru, care a trăit cu Iisus, care l-a văzut pe Iisus, a ascultat pe Iisus în direct, a constatat cu urechile lui, a văzut cu ochii lui că Iisus se raporta și păzea, respecta ceea ce scrie în Vechiul Testament.
Mulțumesc. Dacă mai este vreo altă intervenție?
Expresia ziua Domnului indică un timp, un eveniment anunțat de către Dumnezeu. Și noi trăim în timpul acesta. Pentru că Dumnezeu nu ne-a lăsat în necunoștință, ci ne-a indicat ceva legat de timpul acela. Nu avem o dată exactă a zilei Domnului.
Deci nu este o dată fixată în calendar.
Nu există, nu avem. Da, Dumnezeu nu fixează o dată de felul acesta. Însă Domnul Iisus Hristos în Vechiul Testament se vorbește despre timpul acesta. Cum va fi în timpul acela când se apropie ziua Domnului. Și având elementele acestea, de asta spun, noi trăim în timpul când ziua Domnului este aproape.
Mulțumesc! Sunt printre noi și oameni, când sunt printre noi, deja lărgesc sfera către societate, care auzind de ziua Domnului sau auzind mesajul Bisericii Adventiste despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos, care este același lucru de altfel, tratează mesajul acesta cu batjocură. Chiar mă leg de ceea ce spune Apostolul Petru, sau poate chiar dumneavoastră citiți de acolo, din capitolul 3, versetele 3 și 4, și vă rog să comentați, spunându-ne ce argument folosește Apostolul Petru împotriva acestei atitudini batjocoritoare a unor semeni. Și de atunci, din primul secol, și din fiecare veac al erei creștine, inclusiv de astăzi. Poftiți.
Pot să citesc din a doua Petru, capitolul 3, versetele 3 și 4, la care ați făcut referire. Înainte de toate, spune Petru, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii.
Deci asta este batjocura, da?
Da.
Voi spuneți că ziua Domnului vine Domnul, da? De exact. Când vă știm noi.
Da.
Și totuși nu se întâmplă.
Oamenii, acești batjocoritori despre care spune Petru, se raportează doar la timpul pe care ei îl cunosc. Se raportează la timpul nostru omenesc, care este total diferit față de timpul lui Dumnezeu. Tot Petru spune undeva că la Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani, 1000 de ani sunt ca o zi.
Ori da, noi, în același capitol.
Da. Ori noi trăim 70, 80, 90 de ani, poate. Dintr-o 1000 de ani nu înseamnă nici măcar până la prânz dintr-o zi, dacă e vorba să ne raportăm la timpul lui Dumnezeu. Așa că noi ne raportăm la, nu știu cum să vă spun, ceva foarte, foarte nesemnificativ din punct de vedere al timpului universal al lui Dumnezeu.
Și am avut pretenția ca toate se întâmple în generația exact. Noastră, să vedem noi și atunci să credem.
Da.
Da? Mulțumesc. Ce soluție ar fi sau cum comentați?
Eu aș rămâne un pic la acești batjocoritori. Am făcut un studiu cu privire la batjocură, un studiu personal, așa, și vreau să vă împărtășesc câteva idei. Batjocoritor are rădăcină cuvântul batjocură. Bat, joc, ură. Sunt trei rădăcini mai mici. Este un fel de a-ți bate joc de cineva, motivat de ce?
De ură.
De ură. M-am tot întrebat de ce au simțit oamenii nevoia de-a lungul timpului să batjocorească pe aceia care păreau mai slab ca ei. Și pe Iisus Hristos l-au tratat ca pe unul care părea mai slab ca ei, cu toate că i-au văzut o demnitate și o putere în acest om care a târnat pe cruce și care nu rostea niciun cuvânt de acuzație, de batjocură. Ba din contră a rostit acea rugăciune memorabilă, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. S-a îndreptat cu ei, spre ei, spre generația lui, spre oamenii aceia care îl torturau cu dragoste și cu iertare, cu bunătate. Și dintre ei, într-un timp foarte scurt, au recunoscut că acesta este Fiul lui Dumnezeu, stă scris în Scriptură, a spus unul dintre soldații de la piciorul crucii, de acolo, de pe dealul Golgotei. De ce oamenii aceștia simt nevoia să batjocorească? Mai jos spune de ce, sunt câteva motivații, pentru că ei trăiesc după poftele lor. Renumitul psihiatru și psihoterapeut Viktor Frankl spune că este ceva foarte natural ca în mintea omului să existe o polaritate care duce până la mici depresii. Pentru că noi tindem către ceva înalt, nu reușim să ajungem și în felul acesta apare un conflict interior care poate să dea tulburări câteodată foarte serioase. El spune că e ceva foarte sănătos în lucrul acesta. Ce vreau să spun cu asta? Ce am înțeles eu? Că oamenii care tind către ceva mai înalt și nu reușesc să ajungă, au două opțiuni. Una este să lupte mai departe, să-și recunoască neputința, dar să nu se dea bătuți și să vrea să ajungă acolo, mergând în continuare pe calea aceasta îngustă. A doua este să renunțe la standarde și să-și coboare standardele în mintea lor și să se consoleze batjocorind ceea ce au crezut înainte, ceea ce au știut.
Deci oamenii de aici au ales varianta a doua, din câte înțeleg.
Oamenii aceștia, da, aleg să trăiască după plăcerile lor, după poftele lor și în felul acesta să batjocorească pe aceia care poate odată au crezut ca și ei. O altă motivație ar fi că oamenii nu înțeleg ceea ce se întâmplă cu ei și în jurul lor și nu înțeleg de ce cineva poate să se poarte atât de demn într-o situație în care ei a reacționat diferit. Și atunci, în loc să-l admire, trec la batjocura.
Sau măcar să-l ignore, că batjocura este totuși o atitudine agresivă.
Dar să nu uităm că motivația este ura și nu sunt decât două rădăcini, ori ura, ori dragostea.
Mulțumesc, vă rog.
Interesant că oamenii aceștia au și argumente atunci când batjocoresc.
Se pare că argumentul timpului este de partea lor.
Sigur. Și mai este ceva. Ei spun, de când au adormit părinții voștri, toate rămân așa cum era de la începutul zidirii. Oricum am luat argumentul acesta, nu stă. Nu mai sunt toate așa cum erau de la începutul zidirii. Nu e nevoie să amintim de potop, că lucrurile s-au schimbat atât de mult și...
Deși Petru amintește, asta e argumentul lui Petru.
Asta amintește Petru, da. Însă noi mai avem un argument în plus. Nu o spunem neapărat noi, nu o spun neapărat creștinii, însă oamenii de știință vorbesc că lumea noastră se apropie până la urmă de un final. Da? Resursele nu mai sunt aceleași, poluarea a atins cote alarmante. Oamenii spun că puțin câte puțin am distrus planeta aceasta. Deci nu mai sunt toate așa cum erau de la începutul zidirii. Dacă ar vorbi să vorbim de om, de starea lui, da, de cât de mult ne-am degradat din punct de vedere moral, de exemplu, societatea în care trăim s-a schimbat enorm. Deci argumentul acesta nu stă, nu mai sunt toate așa cum erau de la începutul zidirii.
De fapt, chiar Petru remarcă faptul că acești oameni în adins se prefac.
Sigur.
Că nu știu. Și el spune doar de potop. Plus, evident, ceea ce ați spus și sunt și alte lucruri de pomenit. Dar cum ar putea creștinul de astăzi să facă față unor asemenea acuzații sau batjocuri pentru a-și apăra credința, pentru a-și apăra speranța lui că într-o zi va avea loc ceea ce spunea Apostolul Petru, ceea ce spuneau prorocii, scrierile din vechime, și anume se va întâmpla, se va petrece, va avea loc ziua Domnului, ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Ceea ce culminează sau echivalează cu sfârșitul istoriei și începutul unei noi lumi. Deci cum să facă ei creștinii față acestor batjocuri?
Trăim într-o vreme când uniformitatea este la cote ridicate, promovată.
Și deși nu mai suntem în comunism.
Nu mai este impusă, exact. E promovată. Dacă ești diferit, în comunism te simțeai special. Acum nu te mai simți special, ești făcut să te simți marginalizat. Și este o problemă atunci când tu ești diferit de majoritatea celor din jurul tău. Ca să rămâi diferit și să fii totuși bine cu tine însuți, trebuie să te prinzi de Dumnezeu. Pentru că eu și cu Dumnezeu suntem majoritatea. Pentru că m-am prins de Cel care este infinit. Ori toți ceilalți din jurul meu, chiar dacă eu sunt singur, ei sunt fără putere, pentru că eu sunt prins, sunt într-o relație strânsă cu puterea infinită. Sunt într-o relație specială cu Dumnezeu și asta îmi dă puterea să fiu diferit.
Sau cum spunea cineva, suntem o minoritate covârșitoare.
Da.
Cred că cel mai puternic argument pe care îl pot aduce creștinii în favoarea adevărului revenirii lui Iisus Hristos este viața schimbată prin cuvânt, trăirea Evangheliei. Nu atât predicarea Evangheliei, cât trăirea Evangheliei. E foarte important aspectul acesta. Cred că creștinii pot convinge pe oameni de iminența revenirii lui Iisus Hristos, arătând lucrul acesta în viața lor. Eu trăiesc ca și când Domnul ar veni acum, ar veni astăzi, ar veni mâine. Trăiesc în felul acesta. Așa fac dovada că ceea ce spun și cred. Altfel, dacă doar vorbesc despre asta, dar viața mea spune cu totul altceva, atunci nu-i pot convinge pe oameni.
Și atunci au dreptate cei care spun faptele tale vorbesc mai tare decât cuvintele.
Sigur.
Tale.
Sigur.
Mulțumesc. Apostolul Petru abordează și această percepție limitată asupra timpului, de care amintează dumneavoastră, domnule Popa, percepție limitată din perspectiva noastră, a oamenilor. Dar cum se explică ceea ce spune Apostolul Petru prin expresia pentru Dumnezeu sau la Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani. trebuie lămurit lucrul acesta, pentru că sunt persoane care duc până acolo exprimarea aceasta, care de fapt spune că la Dumnezeu timpul nu contează, da? Încât afirmă ei că timpul se referă la erele în care a creat Dumnezeu, 1000 de ani înseamnă că, o zi înseamnă că Dumnezeu a creat într-o 1000 de ani, asta a fost prima zi, în 6000 de ani a creat și așa mai departe. Deci cum comentați? Cum se poate înțelege această expresie? 1000 de ani ca o zi și o zi ca 1000 de ani.
Vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre cineva deasupra timpului. Dumnezeu nu are treabă cu timpul, nu este condiționat, nu este influențat de timp. Noi, ca ființe create, avem caracteristica aceasta că ne raportăm la timp, ne uităm la ceas, ne numărăm zilele, anii și așa mai departe. Ce vrea Apostolul Petru să spună, printre altele, este că pentru Dumnezeu nu contează atât de mult timpul care trece. El nu este grăbit, pe el nu le-a nimic prin surprindere, este ca maestru jucător de șah care la orice mutare ar face adversarul, el are încă sute de variante ca să ajungă acolo unde trebuie și nu-l sperie nimic. Dar în planul acesta al răscumpărării, timpul este prețios pentru noi ca să ajungem acolo unde el ne așteaptă, să-l cunoaștem pe Dumnezeu, să credem în el, să ne supunem lui și să fim membri ai împărăției lui. Și că Dumnezeu poate, ar putea să grăbească lucrurile, dar nu o face, pentru că lasă pe fiecare individ să decidă în timpul în care el alege să facă lucrul acesta. Dar ne și avertizează cu onestitate că, în ciuda acestor lucruri, fiecare om are un timp limitat în care trebuie să decidă. Și m-aș întoarce puțin la ceea ce se spunea mai înainte, că noi vorbim de ziua Domnului ca un eveniment care urmează și câteodată ne îndepărtăm gândind că dacă nu s-a întâmplat până acum și a durat așa de mult timp, s-ar putea să mai dureze. Dar Dumnezeu spune în mai multe locuri și aș vrea să citesc în Isaia, prorocul Isaia, Vechiul Testament, cuvintele lui Dumnezeu sunt așa: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, astăzi. Nu mai târziu, nu mâine, astăzi. Fiecare zi poate să fie pentru noi o zi a Domnului.
Asta e ca o aplicație...
Ca o aplicație practică.
Practică, da.
Da. Că pentru mine, astăzi poate să fie ziua lui Dumnezeu, ziua în care să dau ochii cu Dumnezeu, să mă întâlnesc cu El, să am o revelație specială, o convingere interioară, lăuntrică și să mă decid dacă îmi place un așa Dumnezeu, îl iubesc și vreau să-L urmez.
Mulțumesc, este binevenită această aplicație. Ținem cont de ea, însă acum discutăm despre evenimentul măreț, culminant al istoriei, și anume ziua Domnului, revenirea lui Iisus Hristos. Apostolul Petru, atunci când face această afirmație, o face într-un context. Citez: prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dacă problema batjocoritorilor este că nu se întâmplă nimic, nu există nimic, toate rămân așa și se referă la lucruri general valabile, soarele răsare tot de acolo și apune tot acolo și așa mai departe. Oamenii se nasc, cresc, trăiesc și mor, generație după generație, dar care este ispita creștinului? Care e ispita celui care obosește așteptând? Că Petru lor le scrie, sau acestor oameni le scrie. Cred că e mai periculoasă această a doua parte. Ba, jocoritorii oricum, cred că n-ai cu ce să-i convingi dacă nu se lasă mișcați în sufletul lor de vreun mesaj de la Dumnezeu. Dar creștinii să spună: Domnul întârzie.
Este interesant lucrul acesta, că nu doar batjocoritorii la un moment dat spun că Domnul întârzie în împlinirea făgăduinței lui, ci și cei care așteaptă la un moment dat pot spune lucrul acesta.
Mântuitorul a spus chiar o parabolă.
Da, chiar a spus o parabolă în sensul acesta. Aș vrea să menționez un aspect legat de pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Spune Apostolul Petru: ziua Domnului va veni ca un hoț. Da? Hoțul vine pe neanunțate. Da? El vine ca să te surprindă, de regulă. Da? E bine, este un aspect. Însă mai este și cel de-al doilea, că vor fi unii oameni în permanență pregătiți și nu vor fi luați prin surprindere. Legat de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, de momentul acesta măreț al revenirii Lui. Într-adevăr, unii vor fi surprinși. Surprinși pentru că nu s-au pregătit. Surprinși pentru că n-au așteptat. Surprinși pentru că ei credeau că nu o să mai vină Domnul. Însă e și cealaltă categorie care, deși nu știe ziua când va veni Domnul, nu vor fi luați prin surprindere. Pentru că ei așteptau și n-au obosit nicio clipă așteptând. Și mereu ei s-au pregătit pentru asta. Va fi o împlinire a unei vieți. Da? Mereu au așteptat lucrul acesta, s-au pregătit, au trăit pentru asta, dar vor avea o bucurie imensă.
Mulțumesc! Știu persoane care au o percepție denaturată asupra acestei fraze sau asupra acestui concept de Dumnezeu sau ziua Domnului va veni ca un hoț sau Domnul Iisus Hristos va veni ca un hoț noaptea. El însuși o spune în Evanghelie. Vreau să vă întreb, cum am putea corecta această percepție greșită și anume că Dumnezeu este ca unul care chiar vrea să ne surprindă? Asta este ideea, că Dumnezeu face în așa fel încât chiar să ne sperie, să ne ia prin surprindere? Sau, de fapt, surpriza vine din altă parte sau din alt motiv?
Dumnezeu, în onestitatea și în dragostea Lui, ne atrage atenția și ne sfătuiește. Și Mântuitorul a repetat, vegheați, fiți treji, băgați de seamă. Tot timpul a trezit mintea și a încercat să aducă mintea oamenilor într-o stare de alertă, dar nu din aceea de teamă, de spaimă, ci doar de veghere, atitudinea aceea că va trebui să te întâlnești cu Dumnezeu și ce faci cu timpul tău, ce faci cu resursele tale până atunci. Și că atenție la starea minții, că dacă o lași să zăbovească și să adoarmă, te vei trezi ca un om care îi se sparge casa și a intrat hoțul peste el, iar el n-a fost pregătit, că n-a avut niciun sistem de alarmă, n-a avut nicio atenție, s-a crezut ocrotit din toate părțile și n-a vegheat absolut deloc. Este o atenționare părintească ca atunci când ne traversăm copiii către școală și îi atenționăm. Ai grijă la mașini, fii atent la culoarea semaforului, dar fii de veghe pentru că suntem de fapt într-un război spiritual. Și cineva e interesat să ne adoarmă mintea, simțurile, să nu fim atenți, să fim nepregătiți la momentul revenirii.
Mulțumesc!
Avertizarea aceasta tocmai dă... denotă o purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru noi. El, dacă ar fi vrut să ne surprindă, nu ne-ar fi spus asta, ci El vrea ca noi să fim pregătiți, să așteptăm tot timpul activi, să nu zicem ca și robul din parabolă. Mai durează. Pentru El, stăpânul a venit ca un hoț. Dar dacă noi așteptăm ziua Domnului, nu ne va lua niciodată prin surprindere, că noi vom spune, ah, ce bine că a venit, acesta este Mântuitorul nostru în care am crezut că ne va mântui.
Ați văzut probabil care este percepția oamenilor despre asemenea creștini care așteaptă, care au speranță, care veghează. Spuneți-mi, vă rog, este adevărată această imagine a creștinului care stă cu sufletul la gură, gata să tresară în orice moment, că vine Domnul sau de frică să nu cumva să... Asta este imaginea pe care o oferim lumii sau cum trebuie să fie cel care așteaptă pe Domnul Iisus Hristos? Că oarecum lumea ia și amplifică, distorsionează foarte mult mesajul creștin și haideți să recunoaștem că percepția acestei lumi are nevoie să fie corectată.
Îmi place imaginea pe care chiar Mântuitorul o creionează, aceea a anunții Fiului de Împărat. Că toți slujitorii lui Dumnezeu, toți credincioșii lui Dumnezeu se pregătesc pentru o nuntă. Și ce faci când te
pregătești? Și au primit din timp invitația.
Da. Și ceilalți au fost invitați la nuntă. Unii slujesc, trudesc, ca să iasă nunta bine, da? Și aceia ar trebui să fie creștinii și ceilalți sunt cei care sunt invitați să participe la nuntă. Până la urmă toți vor fi meseni. Dar aici se vede implicarea aceea în eveniment alături de o persoană care ți-e foarte dragă. Ajuți, pui umărul, dai ajutor ca să iasă lucrurile bine și toată lumea să fie mulțumită și fericită. Și este o stare de activitate.
Mulțumesc, să presupunem că...
Și de bucurie, nu de spaimă, nu de groază, ce ne facem, da?
Vă rog.
Pentru că s-ar putea crea o oarecare confuzie legată de așteptarea aceasta, pentru că toți spunem,
da,
așteptăm,
chiar
așteptăm. Mie îmi place o imagine pe care o oferă Apostolul Pavel în Scriptură legat de așteptătorii aceștia. El spune, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Asta este pentru mine imaginea așteptătorului, acelui care aleargă care merge spre întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos.
Și dacă se întâmplă
în alergarea lui se încheie, înainte de întâlnirea fizică cu Domnul, el este în păcat. El este în păcat pentru că știe că a fost de partea lui Dumnezeu, așa cum spunea Alin, a fost de partea lui Dumnezeu tot timpul.
Mulțumesc! Există de asemenea și alte frământări pe care le au și creștinii. Uneori sunt teme pe care societatea le oferă sau le dă creștinilor, nu doar spre meditat și spre rezolvat. Citez acum, pentru a ilustra o asemenea temă, din capitolul 3, a doua epistola lui Petru, versetele 11 la 13. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Două chestiuni aici. În primul rând, așteptând, înțeleg, așteptăm, dar grăbind? Ce înseamnă grăbind? Și doi, mi se pare a fi chiar o profeție pe care însuși Petru o face, dacă nu cumva reia o tematică apocaliptică vechi testamentară, spunând că pământul nu va mai fi distrus prin apă, ci prin foc. Vă rog să comentați aceste două lucruri. Grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, cum adică, și de ce prin foc? E o profeție pe care să o luăm în seamă aceasta?
Versetul 9 spune Petru, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Aș lega de versetul acesta, grăbirea revenirii Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu dorește ca toți să vină la pocăință. Ei bine, dacă eu pot să fac ceva în sensul acesta, cu ghilimele de rigoare, ajutându-L pe Dumnezeu în împlinirea planului Său, dacă este un om căruia să-i vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, un om pe care să-l aduc la pocăință. În felul acesta, da.
Să-l invit, nu să-l manipulez.
Sigur, sigur, sigur. Să-i vorbesc despre împărăție. Alegerea este a lui.
Corect.
Da? Alegerea îi aparține. Dar eu trebuie să-mi fac datoria față de omul acesta, aducându-l în situația de a lua o decizie în deplină cunoștință de cauză.
Și în ce fel este maniera asta de a lucra, de a fi, de a trăi, un mod de a grăbi venirea zilei Domnului Dumnezeu? Cum grăbesc în felul acesta? Că spun altuia.
Revin la versetul pe care îl amintește Petru. Da? Dumnezeu dorește ca toți să vină la pocăință. Da? Dumnezeu are un plan pentru toți oamenii. Da? Și în Matei, în capitolul 24, găsim scris, Domnul Iisus Hristos spune lucrul acesta. Evanghelia aceasta va fi propovăduită în toată lumea, spune Domnul, atunci va veni sfârșitul. Deci nu există o zi pe care Dumnezeu a fixat-o, da? Cumva în timp. Ci sunt mai multe elemente. Da?
Dacă poate fi grăbită,
sigur.
E clar că nu e o zi
fixat. Sigur, da? Și împlinirea acestui semn pe care îl dă Domnul Iisus Hristos, ca toți oamenii să primească Evanghelia, să audă de Evanghelie, de vestea aceasta bună a mântuirii. E bine, pot pune și eu umărul, pot face și eu ceva.
Sunt convins că o faceți chiar acum, pentru că ne urmăresc mulți oameni și poate cuvintele pe care le spuneți dumneavoastră, dragi invitați, vor avea ecou și poate cineva, nu doar cei credincioși care ne urmăresc, poate vor auzi, vor lua aminte și vor începe să studieze personal și să cerceteze pentru a se convinge personal de adevărul celor spuse, evident coroborând cu datele istorice, cu realitatea din societatea pe care o vedem. Vă rog, cel de-al doilea aspect cu profeția, e o profeție pe care Apostolul Petru o face, că pământul va fi distrus prin foc. Au zis ce cuvinte mari, pământul distrus. Cine din societatea actuală mai acceptă o asemenea idee? Este mai mult decât catastrofală. N-am putea găsi un epitet prin care să o descriem. Cât de gravă este distrugerea pământului? Sfârșitul istoriei? Foc.
Am citit că, din punct de vedere nuclear, umanitatea are capacitatea de a distruge planeta de cel puțin 5 ori.
Da, au mai avansat de atunci.
Probabil că s-au mai construit bombe de atunci și pot să facă lucrul acesta mai mult. Ce vreau să spun este că am convingerea personală, bazată pe ce am citit în Scriptură, că pământul nu va fi distrus de butoanele roșii care declanșează armele nucleare, ci că această curățire prin foc, că despre aceasta ni se vorbește în Biblie, care va scoate în afara vieții și a eternității și trupurile cerești, ni se spune aici, va fi un foc care va topi, va curăți pământul acesta, de toate urmele păcatului și decizia aceasta îi aparține doar lui Dumnezeu. Nu va fi ceva declanșat de om. Chiar cred că oamenii vor fi împiedicați să facă așa ceva. Chiar contextul actual, cu toate conflictele care există la nivel planetar și legislația care există internațională și europeană, fac să nu se declanșeze astfel de războaie. Și cu toate că oamenii se tem de lucrul acesta, totuși nu se va întâmpla lucrul acesta, iar evenimentul va fi generat de Dumnezeu. Și evenimentul acela final al curățirii prin foc este doar mesajul lui Dumnezeu, nu este invenția creștinilor.
E foarte interesant ce spuneți, mai ales în condițiile în care echilibrul politic global este foarte, foarte fragil. Dumneavoastră spuneți că Dumnezeu nu le va permite sau nu îi va împiedica să distrugă pământul, deși au capacitatea.
Da.
Vă rog, ați vrut să interveniți, domnule Alin Popa.
Da, am vrut să spun că Dumnezeu a mai curățat odată pământul prin apă. De data aceasta îl va curăța prin foc. Focul acesta despre care vorbește Petru nu cred că este un foc obișnuit. Este un foc al curățirii. Dumnezeu vrea să elimine din univers tot ce a fost rău. Dacă, să zicem că unii zic, de ce nu mai face prin apă încă o dată? Prin apă cu oamenii noștri de astăzi, cât sunt ei de cercetători, ar putea să găsească urmele a ceea ce a fost înainte. Dar Dumnezeu va face să nu mai fie nicio urmă. Prin acest foc, Dumnezeu vrea să curățească pe deplin și să elimine orice urmă a răului, de fapt, a păcatului.
Mulțumesc.
Și evident că nu avem altă sursă de a crede decât bazându-ne pe ce au scris profeții și ce ne-a spus Mântuitorul.
Da, mulțumesc.
Curățirea aceasta este legată de un nou început, da, pentru lumea noastră. Cartea Apocalipsei vorbește despre lucrul acesta. Un cer nou, un pământ nou. Da.
În care va locui neprihănirea. Mulțumesc. Să trecem la ultima parte și anume la apelul pe care Apostolul Petru îl face în același capitol 3, între versetele 14 și 18. Citez: de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Ei bine, întrebarea este cum se poate rezuma, pe de-o parte, apelul, pentru că sunt multe elemente aici, apelul lui Petru, și de ce am putea considera că și nouă ni se adresează acest apel?
Spunea cineva că și dacă n-ar exista Dumnezeu,
ar trebui inventat.
Da, dar viața merită trăită după preceptele acestea, chiar dacă n-am avea conceptul de Dumnezeu. Adică moralitatea la care cheamă Dumnezeu umanitatea să trăiască duce la așa un context social și la așa o bucurie a vieții, încât oamenii ar trăi mult mai frumos și fericiți pe acest pământ, doar dacă ar respecta cerințele lui Dumnezeu. Cu mult mai mult, mult mai frumos este că avem un Creator care ne iubește, care ne-a dat aceste îndrumari prin Scriptură, prin scrierile profeților, ni l-a trimis pe Domnul Iisus, ca să ne arate și practic cum să trăim, în așa fel încât să ne bucurăm de viața aceasta și să avem parte și de viața viitoare. Are de a face cu moralitatea lui Dumnezeu, cu cele 10 porunci.
Este corect să deducem, pentru că este cel puțin până la momentul acesta o deducție, să deducem că Apostolul Petru punea pe același plan scrierile lui Pavel cu celelalte scripturi? Este corectă o asemenea deducție? Dacă da, de ce da? Dacă nu, de ce nu? Asta ar fi întrebarea. Și de asemenea, la ce face referire Apostolul Petru atunci când spune că unii nestatornici, da, răstălmăcesc scripturile? Se întâmplă asta și astăzi? Cum? De ce? Câteva exemple foarte concrete.
Cu siguranță că Petru așează scrierile lui Pavel, da? Consideră că au autoritate și erau suficient de răspândite în perioada aceea pentru face referire la ele ca și când ar fi fost cunoscute de către ceilalți.
Dar le pune pe același plan cu Vechiul Testament, pentru că scripturile asta însemnau
sigur,
atunci.
Sigur,
Vechiul Testament.
Sigur. Faptul că erau mulți care, sau unii, să zic, nu mulți, dar unii care răstălmăceau scrierul lui Pavel, dar la fel și orice cuvânt al lui Dumnezeu îl strămăceau oamenii aceștia. Sunt cei despre care amintea la un moment dat Marian, batjocoritorii, da? Oamenii care din ură răstălmăceau și puneau sub somnul întrebării tot ce venea de la Dumnezeu și nu era potrivit cu gândirea lor, da? Tot ce contrazicea modul lor de viață. Da? Pentru că asta se întâmplă până la urmă cu Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Ea vine și te mustră, pentru că asta e rolul Scripturii, da? Să aducă o mustrare omului păcătos. Și omul păcătos, dacă nu acceptă ca Duhul lui Dumnezeu să-i aducă mustrarea aceasta, atunci îl respinge, atunci îl batjocorește, atunci răstălmăcește, dă un alt sens cuvântului lui Dumnezeu. Da? E, și scrierul lui Pavel intraseră sub lupa împotrivitorilor.
Mulțumesc! Deci, repet întrebarea, la ce răstălmăciri se gândea Apostolul Petru? Nu le menționează, dar ați putea să le menționați câteva dintre ele, pentru că la Pavel se pare că sunt cele mai multe mențiuni, sau pe Pavel îl citează cei care vor să răstălmăcească. E corect, de exemplu, vă dau câteva exemple eu. Unii spun toate zilele sunt la fel, nu contează ce zi ții. Alții spun să mâncați din tot ce se vinde pe piață, neținând cont de contextul cultural religios din trecut. A șters zapisul cu poruncile lui și l-a țintuit pe cruce, tot de la Pavel citire. Hristos este sfârșitul legii. Credeți că lucrurile acestea care vin dinspre creștini, atenție, nu sunt tot batjocuri? Deși ar putea fi considerate ca atare, și cum am putea să corectăm într-un mod corect, frumos, demn, fără să batjocorim la rândul nostru pe cei ce fac astfel de lucruri?
Asta înseamnă să sărăcești cuvântul lui Dumnezeu. Adică să iei din cuvânt ceea ce-ți convine. Da? Să scoți din context anumite declarații ale oamenilor lui Dumnezeu. În sensul acesta răstălmăceau. Pavel spune, neprihănirea este prin credință. Și spun, ok, e de ajuns, atunci înseamnă că harul este suficient. Nu trebuie să mai fim ascultători. Însă Pavel nu spune lucrul ăsta. Da? Dacă citești, te duci puțin la contextul lărgit, vei vedea care este declarația Apostolului Pavel legat de ascultare. Da? La fel și de poruncă și de altele. Până la urmă, poți găsi în cuvântul lui Dumnezeu ceea ce vrei și ceea ce îți propui. Dacă asta urmărești până la urmă.
Privești printr-un anumit set de ochelari, de lentile.
Sigur. Deci poți găsi. Dacă ai pornit croit să găsești asta în Scriptură, răstălmăcești, scoți din context și până la urmă ajungi la o concluzie pe care ai avut-o. Da? Însă nu aceasta este metoda de studiu a Cuvântului lui Dumnezeu. Nu așa se studiază Biblia.
Mulțumesc. Deci e nevoie de o anumită onestitate și consecvență în a interpreta și a compara text cu text pentru a nu greși. Mulțumesc.
Aș continua ideea cu ce spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Eu înțeleg că spune așa că a cunoaște adevărul lui Dumnezeu este condiționat de a vrea să-l împlinești. Dacă nu vrei să-l împlinești...
De a fi sincer?
De a fi sincer. Și dacă vrei doar să faci voia ta, îți vei găsi argumente chiar în cuvântul lui Dumnezeu ca să susții teoria, drumul pe care mergi și poți să răstălmăcești astfel cuvintele în tot felul. Mi-aduc aminte că la o cununie religioasă, soacra mică a venit cu Scriptura în mână la predicator și la pastorul care hirotonea și spune... Domnule pastor, aici în Biblie scrie că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Așadar, el, ginerele, trebuie să lase pe părinții lui să vină la noi, că zice omul trebuie să lase, nu femeia.
Ca și când femeia n-ar fi om.
Da. Și în felul acesta și-a argumentat poziția că el vrea pe ginere în casa ei.
Mulțumesc! Ne-am apropiat de sfârșitul acestei emisiuni și ca în fiecare ediție a ei, vă pun și dumneavoastră, ca și celorlalți invitați, de fiecare dată, această întrebare, la care aștept un răspuns concis, scurt, pentru că mai avem circa 4 minute din emisiune. Ce ați reținut ca lecție practică sau ca îndemn, sugestie pe care eventual o puteți oferi dragilor prieteni care ne urmăresc din această dezbatere sau poate chiar din cele două epistole ale lui Petru, că suntem la finalul studiului lor. Vă rog.
Pentru că tot am încheiat cu Pavel discuția noastră, aș aminti versetul din Roman, capitolul 12, versetul 18. El spune, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi.
Adică da? Depinde.
Depinde de voi. Trăiți în pace cu toți, cu toți oamenii. Până la urmă, modul în care te raportezi la ziua Domnului, la revenirea lui Iisus Hristos, este o alegere. Da. Pot să fiu un om care se pregătește și își dorește lucrul acesta, da? Aleargă spre întâlnirea cu Iisus Hristos, sau pot să fiu din grupul batjocoritorilor sau al celor care, deși sunt creștini, spun stăpânul întârzie să vină. Așa că mai avem timp și de alte lucruri, da? Care
se găsesc, afara
multe. Se găsesc multe. Da. Atârnă de noi. E o alegere. Modul în care te raportezi la ziua Domnului.
Mulțumesc. Reținem acest aspect, această concluzie. Deci depinde de noi felul cum trăim.
Tot cam pe aceeași linie merg și eu, că ziua Domnului este o veste bună. Este ceea ce ne dorim, ceea ce îmi doresc. Nu este un lucru de care să mă feresc. Nu este o sperietoare pentru mine. Ziua Domnului este ceea ce îmi doresc cel mai mult. Este eliberarea. Și trăiesc așteptând-o. Poate să fie astăzi pentru unii care încheie viața astăzi, sau poate să fie într-un viitor, nu știu cât de apropiat sau de îndepărtat. Dar o aștept. Mă pregătesc pentru asta.
Mulțumesc. Domnule Marian Manda, ultimul cuvânt.
Pentru o persoană care crede, care îl iubește pe Dumnezeu și și-a pus nădejdea într-un mântuitor răstignit și înviat, viața are sens și bucuria aceasta a zilei Domnului poate fi trăită în fiecare zi, pentru că acest Dumnezeu, așa cum citeam din Isaia capitolul 1, ne invită zilnic la El. Veniți la mine, veniți să facem viața frumoasă, să facem dreptate, să îndepărtăm ce este rău și să păstrăm ce este bun, să zidim un caracter frumos, să trăim o viață, să învățați să trăiți împreună cu mine o viață corectă, o viață în adevăr, o viață plină de dragoste. Și evenimentul care ni se pune înainte, ziua Domnului, este un eveniment pe care îl așteptăm cu bucurie. Lucrul acesta ne dă speranță și ne ajută să trăim viața mai frumos până când va veni El. Și garanția că lucrurile se vor întâmpla așa nu se bazează pe credința și credincioșia noastră, ci pe credința și credincioșia lui Dumnezeu. Nu noi am cerut să venim la existență, ci am fost chemați la existență, de aceea trăim. Nu noi hotărâm dacă vine ziua Domnului, ci El hotărăște.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc de asemenea pentru că ați avut amabilitatea să veniți în emisiunea noastră. Vă așteptăm, evident, cu drag și în altă ocazie. Dragi prieteni, aici se încheie cel de-al 12-lea studiu din emisiunea noastră, Școala Cuvântului, și din studiul celor două epistole ale Apostolului Petru. Vă invităm să o faceți și săptămâna viitoare, adică să ne urmăriți, când vom discuta despre cele 5 teme majore ale celor două epistole ale lui Petru. Însă până atunci, ca de obicei, vă rog și vă invit să nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!